ήρκε του πνευματικού πανεπιστημίου, ρακούτο σον James Daniel. Ήρκε.
Manatitra ny raha ba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny folovalo indray isika anio, dia ny momba ny ketsasaraka na ny fafisaraka fikaroana nataony lanja miakatra tamin'ny alalan'ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert. Maro moa ianareo tantsampamokatra no mangataka fanazavana momba izay fafisaraka na ketsasaraka izay ka vahiny nirika amin'izao fandaran'izao iresaka momba azy io ary ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert manasanao analaka ny fandaharana.
Fampandrosoana tsy adidin'ny olona iray fa lamina ihany tsy voan'ny pirenena rehetra.
Araka ny nambara teo ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert no vahintsika izao takariva izao anazavany tsara ho fantatra momba ity fafisaraka na ketsasaraka ity. Maro dia maro moa ianareo tantsano liana ka ny amin-tsafa ny volana mey 2024 momba izay fafisaraka na ketsasaraka izay no arahantsika eto indray. Honahona moa tany am-piandohana no folahany ho tanimbary ka nampiaiky ireo izay rehetra nahita azy ny vokabariny eny amin'iny distrika n'Antananarivo atsimondrano iny. Vao maika valalanina ihany koa ny tantsaha manodidina raha nahita amin'ny vokabariny na teo aza ny olana radrano nahazo ny distrika n'Antananarivo atsimondrano, izay distrika tena nitondra faisana tamin'ny tsy fisian'ny rano nentana nanondrahana ny tanimbary noho ny fahatarany ny rotsakorana teto amin'ny faritra Analamanga. Asaingy no porofony ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert fa tsy ny fiovan'ny toetr'andro akory no sakana sy olana tsy amokarana, fa ilaina dia ilaina ny saina tia karokaroka amolahana ny haitaom-pamokarana mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Ndea arahantsika avy hatrany ny antsafa taminy. Manoloanana eto moa izany amin'izao fotoana izao amin'ny jeneraly a Robert Rabe Manatsoa izay efa nanana andraikitra teo anivo ny tafika malagasy a tamin'ny fotoanandrony a, fa amin'izao fotoan'izao izy a misehatra amin'ny fambolembary. Miavaka ny fambolembarany satria dia tena vokatra tokoa ilay izy. Inona moa izany ny tena hoe hirika nahafahanao nahazo an'izao vokatra izao? Satria raha nitete amin'ny distrika n'Antananarivo atsimondrano dia azo lazaina hoe nijaly rano ny tatsaha tete.
Sotranao nanome fitenenana. Izy ity moa izao araka ny voalazanao teo a dia mba nanoka tena indray ahko mba ty amin'ny famokarana no atao, ka ny natina zavatra nataoko tia dia miala amin'le mahazatra amin'le famafazam-bary ny malagasy. Ny famafazam-barytsika moa dia atao matetika ilay izy a mba tsy hisian'ny bozaka, fa io le matetika io a tsy mety amin'le fanitarany vary rehefa aketsy izy. De namehoatra moa ndray any tamin'ny le namana hoe atovoatrany veva asio volom-behivavy eo kaiky ho a de misy ketsy eo, de sotomika ny volon'ny vehivavy io a fa tsy maintsy hikiky izy tomany izy. De ohatran'izay koa io ketsy io raha sotominao io a de tsy miteny izy re tsy manambava izy a fa misy fiatraikany any hoany, ka nentana an'izay le fiatraikany zay a de rehefa sotominao izy a de ambony ndraiky moa la kapohana ndray amin'ny voditongotra koa moa le ketsa rehefa nietsa azy de torany io ketsy io. De zay no teniny tompoko la mopera delolanefika moa niarasa taminy ahko, de araroatiko io kiopatahana ny jeneraly Ranjeva Marcel ako zay nampiona tamin'ny mopera delolania momba ny volovary maronaka na le hoe eseri izy mako no nampiona anay. De momba n'io ketsy io zany a imopera de lore de niteny hoe aketsa valo ana atao tanora ozy le ketsa de lore be de be ozy izy ny hita ny manita ty izy be de be. De fa raha ohatra ozy ka antitra ray volana izy izy a de efa tsy mandefa tsony, de kely ny vokatra ozy izy. dendra ihany izy ny teny tampoka mampiarinana hoe tsaranena ozy any de ny tsymanetsa karaha tsymanetsa ozy izy a dia mitombo be ozy izy le vodivary de nanao faravana tokoa ako nakesara ihany nataoko atao anaty soa de tena fitopolo ny isan'la zanabary fitopolo zy zanabary zany de iny nataoko hoe iny zany any tadiavana hevitra aona ny anotarana zay de ny efa mahasatra amoloha de efa isiko efa nisy nanao koa le hoe alefa tsirairay am'le atao aminatina ina moa ty le atato borta kely tsetra fa ti anaty zany a nytena tandro zany de asarana aloha zany le ny ketsa ny zanabary rehetra ny masombolo sarahana de zay nataoko anarana hoe nataoko anarana hoe ketsa saraka sarahana zany le vady de raha fa sotomina koa zany le vary a de miongotra koa lena fa de lafihina koa zany mbaana lafihina le ketsa zany le zanaketsa lafihina de tsy maratsy olo zany sotomina am'izay de dika zay zany a sady io zany mba hevitra hitako hoe mazayzay fomba zay no hoentina manasaraka le ketsa de ny hitako zany a asa nome ohatra kely a zany a hoe ohatrany hoe ratsika tata zao hoe ma mividy somary lasaky nareo de hoentiny rombotiny lasaky de mpiaraka amin'ny tany de asory ny soma ao anatiny fa soloy tany sy tany misy zezika de atao hoe 5 centimetatra ny ateviny de troba loay amin'ny vy marangitra natono zany a io la asaka soma io de manaova ilanyalanina 5 centimetatra ny mandeha amin'ny sakany sy lavany de rehefa fary ianao a mahazo ohatra sivana zany ka io sivana io zany a ao anatin'io rasaka tsoma io a satria atsasametatra ny sakany de 40 centimetatra ny lavany de misy lavaka 40 sy 200 ao anatin'io any de fa tonga de fantatra zany a le misy an'io de io zany miainka eo zany le fanaovana azy de rehefa anao azy zany a de apetraka tsirairay zany le vary io ka iny somary ela be iny za ary zay no hitako ohatra nakivian'le nijery teo aloha tya misy olona nijery any teo de tsy ho vitanay zany rangaha de tsy mainy nao fa de natao de olona efatra mianadai nanao n'io teo fa tateo hoe hitanay a fa misy zavatra hafa ko alana an'izay problemany ela be zay de maniry zany le vary a de rehefa maniry izy zany a de tsisy bozaka satria tako n'le lasaka tsoma de maniry de maniry tsara mihitsy izy zavatra misy zezika ary misy zezika koa moa zezika takiakana avy any amin'ny papa aby eo nanataoko tao de tena mirongaronga be le vady de rehefa vita zay a de rehefa anety zay a efa ray volana tateo ny sady tamin'le fotoana tsy nisy mahitany mihitsy de ahona maty io vady io zany zao de tsy koa moa akina amandriamanitra koa ny zava-dretra zay le izy de fafa hoe nitondrahana ary le de nitondrahany nandavaka zay a de nitondrahany le ketsa aloha de rehefa ny olo zany manotedina hoe any akoho io zao fa natao ihany le izy de ka rehefa afaka ray volana zany a de naketsa am'izay le vary de rehefa aketsa ray zay izy a de zao zany ny asorony zany le ombony asorony iny a de didina hoe bataina aloha le vary bataina amin'ny any an-tsaha eny an-tanimbary izy a de hoentina amin'ny gazo spesial ipiasahany eo de iny a no hoentina any amin'ny an-tanimbary de rehefa tonga an-tanimbary izy a de didina ohatra amin'ny gatona mariazy le amin'ny tihatra didina ohatra zao a de didina koa makaty de misy bongatany kely miaraka amin'le vary de iny no aketsa iny zany no aketsa de iny a efa ray volana izy a latsaka na amray volana eo ray volana izy a de iny tonga de mandeha izy de zany hoe mitohy zany le fanirin'le vary tsisy mandinikely azy mihitsy ary malalaka be ny faniriny ka ny elanela ny vary teo de miakina am'le doatran'le vary teo aloha misy kanitsanena de eo amin'ny telo amby telopolo centimetatra ny elanelan'ny vary ny an-tanimbary zany miketsa zany de ny olo manko sao tsy maintsy an-tany hoe fa ahoana moa no ahoana anaovana zany hoe raha hektara no atao ka efa izy dia iny moa nisy kajy nataony mopera delolania hoe efa hitany io hoe ny va akotry arivo a de 30 grama ny lanjany de menge amin'io zany le kajeta atao aminy fa de tonga de hay daholy zany hoe ny vary eo amin'ny 1 hectare zany a de mahalany akotry ianala sirahetsy zay zany raha amiko azy io de angamba antanjo amin'io lay aizany anaovana zany ana anaovana zany amafy an'zany anatinykatsy de ka io mila finiavana io ka satria ny valazanake tsy azo raha tsy andinilika fa tianao anao de tsy maintsy manao an'izay fa misy fomba koa ialantsika am'izay hoe elabe matratsirare zay de rehefa io zany a de andrasina an'izay izy a indre mandeha ihany a no miava vary tami'ity fa le kesa valo andro ny moperadelolany a le kely loatra iny moa le ma tsy ampazoto mitatsahanga e kely loatra le vary valo andro de kely ny tazomana azy a de tsy manahira anazy de elabe koa mety ho tapaka koa fa amzay ambonin'izay a mbola rehefa mamafy de inefatra ka mila fandaniana be zany eo amin'ny kajy any efatra elabe loatra efatra zay fitya indre mandeha ihany no miava vary satria le mitombo malaky le ana de mi malady mihidy le vodivary ti mitombo vetivety de zay no de indremandeha mandeha ihany fa mbola i koa ary nge mbola ho resantsika koa hoe mbola afaka tsy miava koa ry gny e fa re raha ohatra ka manao rakomainy ianao ka io rakomainy io a dia azo ataotsika amin'ny plastika ary ty plastika ty ndray zany zao a no hoetiko indray hoe manodina ndray ny plastika reny le ariritsika any amin'ny dalina sy any ndreny tokony tsy hovetivety tsony fa angonony ndre ary mety misy orinasa manamboatra ndreny a de anaovana ty ataotsika anypile hoe rakomaina ataony lerany vary rehefa many de velo eo ary ty vary ty koa tsy mila rano be zany io fa mandomando fotsiny fa le izy mandomando mi ka tsy tiany bozaka iny fa manika izy be le bozaka de miady amy bozaka le vary de zay zany le hoe asiana le rakomainy zay fa de momba nyreto la lasaka reto lasaka tsomay reto a nataoko hoe lasaka tsomay satria izy tsy mora potika mako izy io ary mora hitany tatsah reny amidimidiny eny ary tsy lafo reny fa misy koa mba ilana amle mandavaka misy efa amidiny eny amin'ny mpivarotra eny a la takelaka plastika fa misy lavaka melo ka io lavaka melo zany efa le raha hitanao le aniny mise daniela le anaovana re amonosana zanakazo rehefa amboly zanakazo amin'ny fotoana fambolekazo a de misy efa misy lavaka reny anyreny fa azo kômandina le zany azo afarina milo hoe amboary lavaka zay fa io lavaka io zany a eo amin'ny 8 millimetre eo ny abeny lavaka de zay zany a no mampety an'le izy de zay zany de ty vaty zany rehefa hita hitaona azy a miala eo amin'ny tanikesa de makany amin'ny tanimbary de misy karazana kazo kely zay a asiana azy a de tonga de mora ary ty zany a azo kesa maina atao kesa lena kesa maina de tsisy olona misy ty zany le maina manko ny tianatara satria tsisy de tsy mamotaka loatra izy de ti atoriko anao ty mise daniela le fomba fanaovana le fambolena any de misy an'ity ragiraky ity zany manao soritra io de eny mipetraka le vary de tonga de mandeha fotsiny am'izao le any
ny tete amin'ny manodidina sarodrano satria tara ny rotsakorana na tami'ity le volovarinao ve zany a tsy nanana olana tami'izay le hoe rano zay
tsisy olana mihitsy le izy satria le tsy nandazo mihitsy le vary tsy nandazo mihitsy izy fa nitondrahana ihany aloha tamin'ny talohany kely hoe mba tsokivony de tondrahana amin'ny koveta kely tondrahana izy de kely fotsiny tsy mila rano kely fotsiny le izy de kanjo tonga le orana de tonga de lasa le izy de zay le hoe tsara mihitsy zany tena tsisy rano azy a fa rano kely fotsiny any de mety
de raha ny vinavina zao eo amin'ny 5 taona isaky ny hektara io vary miakatra io
raha ny nahazatratra amin'izay aloha de eo amin'ny 5 enina no nataonay le fomba mahazatra fa ity ndray vaovao moa de tsy afaka amin'ny teny hoe zao fa de tena any amin'ny 10 mihoatra kely ny 10 andro raha rehefa hojanjana efa
le vokatra nisy akony teo amin'ilay fahavokaran'le vary ve le fampiasana na zezika kakana ny vokariny papabeo
tena na misy fiatraikany be mihitsy satria tao amin'ny kesa tao amin'ny fahafikikesa no natao le izy ka tonga de bebe zany na robert kely tsina le tanikesa de natao teo fa rehefa nafindra izy de nisy apahany natao tamin'ny zezika zezibazaha de nisy apahany fa mitovitovy ihany ny fivokany fa le zezika akana moa zany a mahabio azy a de tsaratsara koa zany ny vokatra azo aminy
lay tambarinao amoron-dalana azo lazaina fa valatahaka ho an'ny tatsa manodidina ihany izy dia manahoana ny fahitan'ny tatsa n'lay hoe fomba fambolenao sy ny vokatra miakatra
aika angamba nahita ianao to msi daniel fa nanytandalo moa de nijereo gagandolo satria tamin'ny voalohany somary nametsina any izy hoe tena mandany andro zareo de kanefa ny araky nefa nylazaiko zay hoe efa nataoko le izy a de nitoizako atrany rehefa hitan'le vokatra de gaga ndray za de nanao zay anao zay koa izy fa defa zava-dehibe zay ka io moa hitako hoe problema tsika malagasy nge zao de zao hoe tsika de tsy manavatra vary fony tsika isataona isataona ny antiny io de misy anaky telo mahatonga an'io voany aloha tsika nytapaterahana tiana ambony de ambony ariatany faharoa ny malagasy keo a miteraka be de tsy ampiny de mitombony ny vavahomana nefa le vary tsy mitombo fa eo ihany de manafatra foany tsika fa betsaka ny fanetahana nataony mpitondra fanjakana reny fandimbo rehetra fa ohatranytsika ohatrany tsy taona mbolazany zany hoe tsika anterakiranay no tsy mahay fa betsaka ny olona avy any velany mitondra ny traikefany mba ampitombona ny zavatra ao ny koreana ny japonais hitanao ny zika ao amin'ny volovarinda zao zany zao de efa be deabe fa tsika de mbola eo ihany tsika tsy miova mihitsy de ti hoetiko mety io ka asinay zay zay mba fiataky an'io amin'ny vahoaka aloha e fefa be deabe aloha nefa niantso ah aloha hoe ahoana de efa zao ataonao zao zany nefa isan'ny fanetahana omenany vahoaka
de teknika ampiasainao ty ve tsy mamono atoka
aha tena tsy mamoatoka mihitsy satria zao azavaiko le zavatra ny akora hoetany zany a de resaka plastika aloha mba mamela fa sy de lafoatra le plastika rehefa mety misy viny any loha mba tsaraka any satria minaty de lazaina hoe lasaka tsoma de raha mikotra hoe raha mividy lasaka tsoma amzao fotoana zao lasaka tsoma efa avavy ny asa zany a de eo amin'ny ronjato ny anakiray de tsy de tena lafo e fa tsy mamono antoka mihitsy anindrindrindra aty zavatra ataoko tya de tena saaza mihitsy ho an'ny tatsa majinika le manana tanimbary kely ketsana enina ketsana dimy raha be deabe ketsana folo fana ketsana dimapolo aza raha hektara mbola mety any ty atrao fa raha mihoatra zay kosa izy a de tsy maintsy misy amin'ny teknika industriel ntsika zany a de zany amzao fotoana zay misy famoronana asa zany misy olona zany karaha mena fotsiny anaony manamborany ketsy io a de zay de mivatra ny soatra hoe misy orinasa ve manao an'io de efa mety de ary ty koa tena zava-dehibe koa azo atao mécanisation izy ty zany hoe ampiasaina amin'ny machine le mpanesa apetraka ambonina karazana plateau a de tarina de eny manetsa le olona de tanimbary zany le izy de tena mety mihitsy io
inona zany mba tolokevitra ao a ho an'ny tantsasy ny fanjakana mba hoe hoetina poloporobonina zao volovary eto madagasikara zao satria raha zao zavatra nataonao zao de azo lazaina hoe tsy tokony olanao atsika mihitsy ny fahavitatena arabary
ya ny a moa zany de manenta ny an-danitsy ny akely any ahy indrindraindrindra eo am'le fionana efa manao ihany efa betsaka ny manao any fa eo tsika tatsa aloha voalohany azo misalasala ty matetika fiteniny papabe o hoe ny efa ny any ambony ozy izy a de tonga miaraka amin'ny amgodasy miboto ozy izy a de matahotra le tatsa fa zay nytsarinina hoe aza matahotra o tsika tatsa mandray nitakefa nefa ny enanao reny olondreny nge ohatra ny efa nyvelany reny e matoa izy mitondra nytakefany a satria na nety ny tany aminy de hoetiny aty amitsika zarany amitsika le zavatra ka tsy aza de lavina avy atrany fa mba jereo ihany marina fa misy problem misy olana am'le hoe hoetimanana tsona fa anjaran'ny fanjakana kosa ny jerinzay akaika azo atao mihitsy any hoe ohatra ny fanjakana afaka milaza amin'le manana petrabola amin'nyisy orinasa ohatra fambolem-bary fotsiny mihina fa sy de misy loatra zany angamba amin'ny fahafantarako azy aloha ateto zany hoe hoetra misy olona zao hoe orinasa anakiray manao hoe miatoka tatsa ohatra n'izao hoe misy tanimbary ohatra n'izao de zao aony de efa hita eo le izy fa raha ino nge le kelikely iny any nge no anina fa tsy tonga de valarambe io zao le hoe misy tetika no eno eninalina hektara raha atao amity za de mety tsara rehetra tanao miakoatra fony zao hoe mety tena aiza rangano avitananyzany a fa tanao zao ohatra hoe le famolena fary rehefa tonana le fary iny de tonana amin'ny rano mitsikitry de amin'iny de azo toany mihitsy any le ketsa de afaka asa ny morondava misy andreny le mpanao mpamboly fary reny de atao hoe raha lafiny amin'ny lafiny indistriel zany fa mety vitatsika raha ohatra ka tena mifoto zale izy.
Mankasitraka indrindra amin'ny fivanianana anatin'ny fandarana hirika tompoko.
Desorera ny toka taty
ny jeneraly Rabe Manantsoro Robert no vahintsika teo ataony 25 novambra 2020 sy 2020 zao indray moa ny famafazana na ny fahafisaraka amin'ity taom-pambolena 2020 sy 2020 2020 sy 2020 ity. Maro ny tantsa efa nanaraka amin'ny fampifanana no karakarain'ny jeneraly Rabe Manantsoro Robert asiany fikambanana lanja miakatra momba izay teknika fambolem-bary izay ka asaina izy ireo anatrika izay famafazana hotanterahana ny 25 novambra ho avy zao izay mba hifampizara ny traikefa ihany koa. Resy lahatra moa ireo nandray anjara tamin'ny fampifahana momba nketsasaraka no karakarain'ny fikambahana lanja miakatra fa tsy ho nofinofy intsony ny fahavitatena rabary asiany fahafahamanondrana ny ivelany raha samy mampiatra amin'ny teknika ahafahana mampitombo ny vokatra ireo tantsaha mpamboly vary eto amintsika. Ny finiavana mila mafisina fa raha amin'ny teknika ahafahana manatratra amin'ny tanjona dia manana isika malagasy. Ny faran'ny volana jolay teo moa no nikarakara fampifanana ho an'ireo liana amin'ny volovary fahafisaraka amina ketsasaraka araka ny fikambahana lanja miakatra ny itony fiandohan'ny volana oktobra lasa teo izany. Isan'izany Andriamatoa Maurice sy Ramatoa Viviana isan'ireo nandray anjara.
Vaovao be tampoko moa izany izy iny hoe marary le vary amin'le ongotana de kapohana de atsipy fa ohatrantsika olombelona ihany fa etsy izy tsy afaka mitaraina sy mikikika fotsiny de hoe tena ilaina le hoe sarahana le izy a hoe mba tsy fampisaringotra amin'ny fakany de amin'izay maniry tsara izy amin'izay izy mamokatra tsara avy eo koa le fampiasana ny zezika kankana iny koa vaovao tamiko hoe raha zezika kankana de tena mamokatra kokoa hoe tena io zany araky nylazainy papa bio mantsy tao nampianatra koa hoe tamin'ny taolo malagasy milaza hoe rehefa hoe tanytainkankana de tany mamokatra zay de maninontsika raha tsy miverina amin'izay voajanahary zay hoe zezika taikankana no ampiasaina.
Zavatra tena nanahita tamin'ity fambolem-bary ity a de hoe vary an-tanety a atao ketsa ketsaina zany le vary an-tanety toy zany de tena variana mihitsy a nefa rehefa ny napsion jeneraly teo ny fomba fanaovana azy a mandra-patonga azy hoe ho ketsaina zany a de kay le finiavana amintsika ny tsy misy kay le zavatra tsisy manorotsika fa kay le zavatra eo akaiky kely eo de zay zany ny tena ohatrany hoe nanahita mihitsy ny tamin'le fambolem-bary hoe kay ve ohatra zao le izy
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika.
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mankasitraka nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny herin'ny anio toy izao indray no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoason James Daniel. Hirika